Գլուխ երրորդ. Անցումը ճահճի մոտ. Լայն, դանդաղահոս, տղմոտ Տիլգետը հոսում էր ճահիճների միջից, և իր անհամար վտակներով շրջանցում ուռուտով ծածկված փոքրիկ ու ցածրադիր կղզիները. Գետը պղտոր էր. Սակայն այդ պայծառ ու սքանչելի առավոտյան ամեն ինչ գեղեցիկ էր թվում. Քամին ու ամենուրեք ջրի մեջ սուզվող ճահճային մեծ առնետները ծփացնում էին գետի մակերեսը, և նրա մեջ անդրադառնում էին ժպտուն և բիլ երկնքի ծվենները. Կացանը գնում ու դեմ էր առնում փոքրիկ գետախորշին. Ուղակի գետափին գտնվում էր նավակավարի ձողերից և կավից կառուցված հաճելի հյուղակը, որի տանիքը ծածկված էր կանաչ խոտով. Դիկը բացեց դուռը. Ներսում, ճղճղված դարչնագույն թիկնոցի վրա պարկել և դողդողում էր նավակավարը. Դա հիվանդությունից հյուծված մի երկարահասակ լղար մարդ էր. Նրան ցնցում էր ճահճային տենդը.
«Ա, Մաստր Շելտոն», ասաց նա, «ուզում եք այն կողմն անցնել? Վատ ժամանակներ են, վատ ժամանակներ են, զգույշ եղեք. Այստեղ մի ամբողջ խումբ ավազակություն է անում, ավելի լավ է կամուրջով անցնեք»։
«Չէ, շատ եմ շտապում, ես ժամանակ չունեմ, նավակավար հյու, շատ եմ շտապում», պատասխանեց Դիկը։
«Դուք համար մարդ եք», ասաց նավակավարը տեղից բարձրանալով։ «Ձեր բախտը շատ լավ կբերի, եթե հաջողությամբ հասնեք մոտ ամրոցը. Ուրիշ ոչինչ ես չեմ ասի»։
Նա նկատեց Մետչմին։
«Իսկ սա ով է»,
հարցրեց նա, կկոցելով աչքերը և կանգ առնելով իր հյուղակի շեմքին։
«Սա իմ ազգականն է, Մաստր Մետչմը»,
պատասխանեց Դիկը։
«Բարև, բարի նավակավար»,
ասաց Մետչմը, որը ձիուց արդեն ցած էր իջել և քաշում էր նրա սանձից։
«Խնդրում եմ, նավակն իջեցրու, մենք շատ ենք շտապում»։
Լղար նավակավարը շարունակում էր ուշադրությամբ զննել նրան։
«Սատանան տանի»,
վերջապես գոռաց նա և ձայնը գլուխը գցած հրհրաց։ Մետչմը մինչև ականջների ծայրը կարմրեց ու ցնցվեց, իսկ Դիկը կատաղած ձեռքը գցեց անկիրթ նավակավարի ուսին։
«Ինչպես ես համարձակվում, անտաշ»,
բղավեց նա։
«Քո գործն արա և մի ծիծաղիր այնպիսի մարդկանց վրա, որոնք քեզանից ավելի շատ են տոհմիկ»։
Նավակավար հյուն, փնփնթալով, կապած տեղից արձակեց նավակը և հրեց դեպի ջուրը։ Դիկը ձիուն քաշեց նավակի մեջ։ Մետչմը նույնպես բարձրացավ նավակ։
«Ինչ փոքրիկն եք, Մաստր»,
ասաց հյուն, քմծից աղտալով։
«Ձեզ երևի հատուկ չափսով են պատրաստել»։ «Դե, Մաստր Շելտոն, ես ձեր տրամադրության տակ եմ»,
ավելացրեց նա, ձեռքն առնելով թիակները։
«Նույնիսկ կատվին էլ թույլատրվում է թագավորին նայել. թույլ տվեք գոնե Մաստր Մետչմին նայեմ»։
«Լռել, գործիդ անցիր»,
ասաց Դիկը։ Նրանք դուրս եկան փոքրիկ գետախորշից, և գետի ամբողջ լայնությունը բացվեց նրանց առաջ։ Ցածրադիր կղզիները ամեն րոպե փակում էին նրանց ճանապարը. ձգվում էին տղմոտ ծանծաղուտները, օրորվում ուրիների շյուղերը, դողում եղեգները, սուզվում և ծվծվում էին ճահճային առնետները. ջրային լաբիրինթոսը թվում էր անմարդաբնակ։
«Պարոն»,
ասաց նավակավարը, մի թիակով ղեկավարելով այն։
«Ասում են, կղզում դարան է մտել ճահճային ջոնը. նա ատում է բոլոր նրանց, ովքեր կապված են Սր Դենիելի հետ. ավելի լավ չի արդյոք, որ մենք գետով բարձրանանք դեպի վեր և իջնենք կացանից մի նետաթրիչքի չափով հեռու. ձեզ խորհուրդ չեմ տա գործ ունենալ ճահճային ջոնի հետ»։
«Նա էլ է այն ավազակների խմբի մեջ»,
հարցրեց Դիկը։
«Այդ մասին ես ոչինչ չեմ ասի. բայց իմ կարծիքով անհրաժեշտ է գետով վերև գնալ, Դիկ, թե չէ մեկ էլ տեսար, նետը Մաստր Մետչմին կպավ»։
Եվ նա նորից ծիծաղեց։
«Հյու, թող քո ասածը լինի»,
պատասխանեց Դիկը։
«Այն դեպքում վերցրեք ձեր արբալետը»,
շարունակեց հյուն։
«Այ, այդպես. Հիմա էլ լարեցեք աղեղը. Լավ, դրեք նետը. նշան բռնեք ուղիղ ինձ, և որքան կարող եք ավելի կատաղած նայեցեք վրաս»։
Ինչու? Հարցրեց Դիկը.
Ես կարող եմ ձեզ փոխադրել միայն ենթարկվելով բռնության, պատասխանեց նավակավարը. Եթե ճահճային Ջոնը գլխի ընկնի, որ ես ձեզ փոխադրել եմ կամովին, իմ գործը վատ կլինի.
Միթե այդ սրիկաները այդքան ուժեղ են, միթե նրանք համարձակվում են տնորինել այն նավակը, որը պատկանում է Սր Դենիելին, հարցրեց Դիկը.
Հիշեցեք իմ խոսքերը, շշնջաց նավակավարը և աչքով արեց. Սր Դենիելը կընկնի, նրա ժամանակն անցել է, նա կընկնի,
և սկսեց թիավարել. Նրանք երկար ժամանակ գետով նավարկեցին դեպի վեր, շրջանցեցին կղզիներից մեկը և մի նեղ վտակով, հակադիր ափի երկարությամբ զգուշորեն շարժվեցին դեպի ներքև.
«Ես ձեզ այստեղ կիչեցնեմ, ուրիների հետևում», ասաց Հյուն։
«Այստեղ կացան չկա», ասաց Դիկը։ «Այստեղ միայն ուրիներ, ճահիճներ և ճլկուտներ են»։
«Մաստր Շելտոն», պատասխանեց Հյուն։ «Ես սրանից այն կողմը ձեզ չեմ կարող տանել. ես ձեր մասին եմ մտածում և ոչ թե իմ. Նա աղեղը լարած անընդհատ հետևում է, թե ում եմ փոխադրում. Սր Դենիելի բոլոր կողմնակիցներին նա ճագարների պես սպանում է. Նա երդվել է խաչելությամբ, որ Սր Դենիելի բարեկամներից ոչ մեկն այստեղից կենդանի չի անցնի. Եթե ես ձեզ վաղուց չճանաչեի, երբ դուք այսքան էիք, ձեզ ավելի այն կողմը կտանեի. Հանուն անցած օրերի հիշատակի և այս խաղալիքի սիրույն, որին դուք տանում եք ձեզ հետ, և որը պիտանի չէ ոչ վերքերի և ոչ էլ պատերազմի համար, ես իմ դժբախտ գլխով ռիսկ արի և համաձայնեցի ձեզ փոխադրել այս ափը. Գոհ եղեք և սրանից. Այլևս ես ոչինչ անել չեմ կարող, երդվում եմ հոգուս փրկությամբ»։
Հյուն դադարեցրելով թիավարելը, տակավին խոսում էր, երբ հանկարծ կղզում ուրիների մեջ ինչ-որ մեկը բարձրաձայն գոռաց. Լսվեց ճյուղերի շաչյուն. ըստ երևույթին, ինչ-որ մի ուժեղ մարդ շտապողական ճեղքում անցնում էր ճյուղերի խտությունը։
«Սատանա!» գոռաց Հյուն. «Նա ամբողջ ժամանակ կղզում է եղել»։
Եվ թիակի մի թափահարումով Հյուն միանգամից նավակը շրջեց դեպի ափը։
«Սպառնացեք ինձ աղեղով, բարի Դիկ, սպառնացեք այնպես, որ երևա. ես ջանք չէի խնայում փրկել ձեր մորթիները, հիմա էլ դուք փրկեցեք իմը»,»
թախանձեց նա։ Նավակը շրմփալով խրվեց խիտ ուռիների մեջ։ Մետչեմը, գունատված, բայց վճռական և ճարպիկ, ենթարկվելով Դիկի կարգադրությանը, թրջելով նստարանների վրայից, նավակի միջից դուրս պրծավ ափ։ Դիկը բռնեց ձիու սանձից և ուզեց հետևել Մետչեմին, բայց ճեղքել անցնել այդ խիտ ճյուղերի միջով, իր հետ տանելով նաև ձիուն, այնքան էլ հեշտ չէր, և նա խճճվեց։ Ձին դոփում էր և վրնջում, իսկ նավակը մի կողմից թեքվում էր մյուսը։
«Այստեղից անհնար է ապ դուրս գալ, Հյու»,
գոռաց Դիկը, շարունակելով այնուամենայնիվ ճյուղերի միջով քարշ տալ իր հետևից համառող ձիուն։ Ափին հայտնվեց մի բարձրահասակ մարդ, աղեղը ձեռքին։ Դիկ աչքի պոչով նայեց նրան և տեսավ, որ սա աղեղը լարում է դժվարությամբ և որ արագ վազքից երես ամբողջապես կարմրել է։
«Ո՞վ է, Հյու, ո՞վ է»,
բղավեց անծանոթը։
«Մաստր Շելտոնն է, Ջոն», պատասխանեց նավակավարը։
«Կանգ առ, Դիկ Շելտոն»,
գոռաց կղզում գտնվող մարդը։
«Երդվում եմ խաչելությամբ, ես քեզ ոչինչ չեմ անի, կանգ առ, իսկ դու, Հյու, վերադարձիր»։
Դիկը հայհոյեց.
«Դե եթե այդպես է, դու ոտքով կգնաս»,
գոռաց կղզում գտնվող մարդը և բաց թողեց նետը։ Ձին, խոցված, սկսեց ցավից այս ու այն կողմ նետվել։ Նավակը շրջվեց և մի րոպեից հետո բոլորն էլ արդեն ջրում շպշպացնում էին կռվելով հոսանքի հետ։ Դիկը, մինչև ջրի երես ելնելը, մի ամբողջ յարդ քաշվել հեռացել էր ափից։ Նա դեռ չէր էլ հասցրել իր շուրջը նայել, երբ ձեռքերը ջղաձգորեն կպան ինչ-որ մի կոշտ բանի, որը ուժեղ կերպով քարշ տվեց նրան դեպի աջ։ Դա ջրի վրա կախված ուռենու մի դալար ճյուղ էր, որը մեջը ճարկորեն մեկնեց նրան,
երկինքը վկա, բացականչեց Դիկը, երբ մետչեմը դուրս քաշեց նրանավ։
Դու փրկեցիր իմ կյանքը, ես թնդանոթի գնդի նման եմ լող տալիս։
Նա շրջվեց և նայեց կղզու կողմը։ Նավակավար հյուն լող էր տալիս իր նավակի կողքին, և արդեն ափի ու կղզու միջև ընկած տարածության կես ճանապարհին էր։ Ճահճային Ջոնը կատաղությամբ գորգոռում էր նրա վրա, պահանջելով, որ նա ավելի արագ լողա։
«Փախչենք, Ջոն», ասաց Շելտոնը։ «Փախչենք, մինչև հյուն իր նավակը կղզի հանի, մենք այնքան հեռու կլինենք, որ նրանք էլ չեն կարող մեզ գտնել»։
Եվ օրինակ ցույց տալով, նա վազեց, ճեղքելով խիտ ուռենիները և գուղձից գուղձ թռչելով։ Նա ժամանակ չուներ ուղղություն ընտրելու համար։ Սլանում էր ինչպես պատահի, աշխատելով որքան կարելի է շուտ և շատ հեռանալ գետից։ Այնուամենայնիվ, գետինը աստիճանաբար սկսեց դառնալ ավելի ամուր, և դա համոզեց նրան, որ ուղղությունը ճիշտ է ընտրված։ Վերջապես ճահիճը մնաց հետևում։ Նրանց ոտքերի տակ չոր և ամուր գետին էր, իսկ շուրջը, ուռենիների մեջ, աճում էին ծփի ծառեր։ Մետչեմը, որ շատ ետ էր մնացել, հանկարծ ընկավ։
«Ինձ գցիր, գնա, Դիկ», շնչահեղձ ձայն տվեց նա։ «Ես այլևս վազել չեմ կարող»։
Դիկը շրջվեց և մոտեցավ նրան։
«Քեզ գցել գնալ, Ջոն», բացականչեց նա։ «Ոչ, այդպիսի սրիկայության ես ընդունակ չեմ. Չէ որ դու ինձ չգցեցիր գնացիր, երբ ես խեղդվում էի, թեև քեզ կարող էին սպանել, այլ փրկեցիր իմ կյանքը. Դու ինքդ էլ կարող էիր խեղդվել, որովհետև միայն Աստված գիտե, թե այդ ոնց ես քեզ էլ ինձ հետ չքաշեցի գցեցի ջուրը»։
«Ոչ, Դիկ, ես քեզ էլ կազատեի», ասաց Մետչեմը։ «Ես լող տալ գիտեմ»։
«Լող տալ գիտես»,
բացականչեց Դիկը, աչքերը լայն բացելով։ Դա տղամարդկային տաղանդներից միակն էր, որը նա չուներ։ Արվեստների շարքում, որոնցով նա հիանում էր, լողալը գտնվում էր երկրորդ տեղում, մենամարտում մարդ սպանել կարողանալուց հետո։
«Թող սա ինձ դաս լինի, որ երբեք ոչ ոքի չարհամարեմ», ասաց նա։ «Ես խոսք էի տվել քեզ պաշտպանել մինչև Հոլիվուդ, բայց այնպես ստացվեց, Ջոն, որ դու ես ինձ պաշտպանում»։
«Այժմ մենք բարեկամներ ենք, Դիկ», ասաց Մետչեմը։
«Ես երբեք քեզ թշնամի չեմ եղել. դու էլ քո ձևի քաջ մարդ ես, թեև իհարկե կաթնակեր մանուկ. ես երբեք քո նման մարդու չեմ տեսել. Դե, շունչդ տեղը եկավ, շարունակենք, այստեղ զավզակության տեղ չէ, արի»։
«Իմ ոտքը շատ է ցավում», ասաց Մետչեմը։
«Ես բոլորովին մոռացել էի քո ոտքի մասին», ասաց Դիկը։ «Ստիպված ենք զգույշ գնալ. կուզեի իմանալ, թե որտեղ ենք գտնվում. ես կորցրեցի կածանը. ինչևիցե, գուցե հենց բարին այդ էր. եթե նրանք պահակում են անցման տեղը, պահակել կարող են նաև կածանում. այլավ կլիներ, եթե սըր Դենիելը մի 50 ռազմիկի հետ հայտնվեր այստեղ. նա ցաքու ծրիվ կաներ այդ խումբը, ինչպես քամին է ծրիվ տալիս տերևները. գնանք, Ջոն, հեն վիրուսիս, խեղճ տղա. այդ որքան ես կարճ, դու ուսիս էլ նույնիսկ չես հասնի. քանի տարեկան ես, 12»։
«Ոչ, 16 տարեկան եմ»։
«Նշանակում է, դու վատ ես աճել. բռնիր, բռնիր ձեռքիցս. կամաց-կամաց կգնանք, մի վախենա. ես իմ կյանքով քեզ եմ պարտական. իսկ ես ամեն բանի համար էլ լավ եմ վճարում, Ջոն, և բարի գործերի համար, և չար»։
Նրանք բարձրանում էին զառի վայրնի վեր։
«Վերջի վերջո մենք դուրս կգանք ճանապարհ», շարունակեց Դիկը, «և այն ժամանակ առաջ կգնանք. Ջոն, ձեռքդ ինչ թույլը. ես կամաչեի, եթե իմ ձեռքն այդպիսին լիներ. նավակավար հյուն, կարծեմ, քեզ աղջկա տեղ ընդունեց»,
ավելացրեց նա և ծիծաղեց։
«Չի կարող պատահել»,
բացականչեց Մետչեմը և կարմրեց։
«Իսկ ես պատրաստ եմ գրազ գալ, որ նա քեզ աղջկա տեղ դրեց. բայց չի էլ կարելի նրան մեղադրել. դու ավելի շատ աղջկա ես նման, քան տղամարդու. և գիտես, քեզնից բավականին անճոռնի տղա է դուրս եկել, մինչդեռ շատ գեղեցիկ աղջիկ դուրս կգար.
դու շատ լավ աղջիկ կլինեիր։
Բայց դու հո ինձ աղջկատեղ չես դնում,
ասաց Մետչեմը։
Չէ, իհարկե, ես պարզապես կատակարի։ Եվ ժամանակի ընթացքում քեզանից իսկական տղամարդ դուրս կգա, ու դեռ կարող է պատահել, որ սխրագործություններով էլ փառաբանվես։ Ջոն, հետաքրքիր է իմանալ մեզանից ով առաջինը ասպետ կդառնա։ Ես մահուչապ ուզում եմ ասպետ դառնալ։
Սըր Ռիչարդ Շելտոն, ասպետ,
այ դա շատ լավ է հնչում։
Բայց Սըր Ջոն Մետչեմը նույնպես վատ չի հնչում։
Սպասիր, Դիկ, թող ջուր խմեմ,
ասաց Մետչեմը, կանգ առնելով մի վճիտ աղբյուրի մոտ, որը բխում էր բլրից և թափվում գրպանի մեծություն ունեցող ավազոտ մի փոս։
Ախ, Դիկ, թե իմանայիր, որքան եմ քաղցած, նույնիսկ սիրտս էլ է նվաղում։
Իսկ ինչու կետլիում չկերար, անխելք,
հարցրեց Դիկը։
Ես ուխտել էի ծոմ պահել, որովհետև ինձ մեղքի մեջ գցեցին,
կմկմալով պատասխանեց Մետչեմը։
Բայց հիմա ես հաճույքով կուտեի հացի նույնիսկ մի չոր կտոր։
Նստիր և կեր, իսկ ես կգնամ ճանապարհ որոնելու,
ասաց Դիկը։ Գոտուց կախված պայուսակից նահանեց հաց և խոզի ապխտած միս։ Մետչեմը ագահությամբ նետվեց ուտելու, իսկ Դիկան հետացավ ծառերի մեջ։ Շուտով նա հասավ մի ձորակի, որի հատակում արվակ էր խոխոջում։ Ձորակից այն կողմը ծառերը ավելի բարձր էին։ Այնտեղ արդեն ոչ թե ուռենիներ և ծփիներ էին, այլ կաղնիներ և հաճարիներ։ Քամուց օրորվող տերևների շրշյունը խլացնում էր նրա ոտնաձայները։ Բայց և այնպես Դիկը զգուշությամբ ծառի մի հաստ բնից գաղտագողի մյուսին էր մոտենում, ուշադրությամբ դիտելով շուրջը։ Հանկարծ նրա առաջ, ինչպես ստվեր, հայտնվեց մի եղնիկ և անհետացավ թավուտում։ Նա վշտացած կանգ առավ։ Վախեցած եղնիկը նրան կարող է մատնել թշնամիներին։ Առաջ գնալու փոխարեն նա մոտեցավ ամենամոտիկ բարձր ծառին և արագ-արագ վեր մագլցեց։ Նրա բախտը բերեց կաղնին, որի վրա բարձրացավ նա, անտառի այդ մասում ամենաբարձր ծառն էր։ Երբ Դիկը բարձրացավ վերին ճյուղի վրա և քամուց օրորվելով նայեց դեպի հեռուն, տեսավ մինչև կետլի հասնող ամբողջ ճահճային հարթությունը։ Տեսավ անտառներով ծածկված կղզիների միջև ոլորվող տիլը և ուղակի իր առջևում ձգված անտառի միջով անցնող մեծ ճանապարհի ճերմակ զոլը։ Նավակն արդեն վերցրել և շրջել էին, ու գետով նա լողում էր դեպի նավակավարի տունը։ Բացի այդ նավակից ոչ մի տեղ մարդու արկայության փոքրագույն նշան անգամ չկար, միայն քամին էր, որ աղմկում էր ճյուղերի մեջ։ Դիկն արդեն պատրաստվում էր ցած իջնել, երբ հանկարծ, վերջին անգամ իր շուրջը նայելիս, նկատեց ճահճի մեջ շարժվող կետերի մի շարք։ Ըստ երևույթին, ինչ-որ մի փոքրիկ ջոկատ էր, որ արագորեն ընթանում էր կազանով։ Այդ բանը անհանգստացրեց նրան։ Դիկը շտապ ծառից իջավ և անտառի միջով վերադարձավ ընկերոջ մոտ։